Hogeita mar urte dira Euskal Herrian AHT-aren, abiadura handiko trenaren aurkako borroka hasi zenetik, eta hogeita margarren urte hori behar bezala markatzeko AHT-erik ez Euskal Herria plataformak ekimen, ekitaldi eta itzordu ezberdinak. Antolatu ditu, martxotik maiatzera bitartean Euskal Herriko 11 txokotan. Itzordu horietako garrantzitsuenetariko bat, apirilaren 15 honetan, larun bat honetan, Biriatuko plazan. Ospatuko da, agerraldi jendetsu bat deitu baitute, goizeko 11etatik aitzina. Horri buruz xehetasun gehiago biltzeko, gurekin dugu Kepa Olaiz, AHT-ren aurkako Oarsu Bidasoaldeko plataformako kidea. Eguerdion, Kepa, zer moduz?
Kaixo, eguerdion, bai, euri pixka batekin, baina bada. Komeni da baitare.
Komeni da. Lurrak behar du. Eta hain zuzen ere lurrari buruz ari gara, 30 urte AHT-aren aurkako borrokan hasi zinetela Euskal Herriko lurraren alde, eta lema horrekin egiten duzu ere hilabete hauetako hitzordu multzo hau, 30 urte AHT-a oztopatzen, batu lurraren alde. Eta batzeko deia egin duzu asteburu honetarako Biriatun. Zergatik deialdi hau, indarrera kustaldi hau 30 urte geroago?
Bai, erresa esaten da, ez, 30 urte pasadiala, proiektu erraldoi honai erantzuten, eta urte asko hauetan, jende pilo bat pasatu da, pentsatzen dut batzuek ere mundu ontatik joango aziala, ez, 30 urte asko dira, eta neketasunare kartzen du, baina, bueno, hor jarraitzen dugu batzuek utzi, besteak gaitu eta burrukatzen, pentsatzen dugulako horrelako proiektu monstruoak izugarrizko eragina dutela gure territorioan, ez? Ta kasu honetan ego Euskal Herrian eta ipar Euskal Herrian, ez? Eta zer esanik, ez? Frantzian egin duten proiektu guztia eta Estado Espainolan ere garatu dutena, ez? Ulertu behar dugu Europatik datorren proiektu erraldoi badela, gero zehazten joan dena bai iparraldean nola bideratu, eta baita ere Euskal Erkidego Autonomoan ere proiektu Y-ega esaten zaiona hori ere bideratzen dula, ez? Orduan, kontesto oso horretan, eta kontesto Europar oso horretan, kokatu behar dugu gure lurraldean duen eragina, ez? Eta zergatik 30 urte ondoren antolatu dugun ekintza desberdinak, esan behar da, badi 3, 4, 5, 6, 7 herrialdetan, ez? Eta herri txikietan izango direla ekitaldiak, hitzaldia, manifestazioa, bizikleta martxak, eta bar, ez? Ekintza asko, erakusketa panelen bitartez egiten dugun 30 urteko erakustaldi bat ere egiten dugu hor, ze motatako propaganda atera dugun, argazki, kartel eta ze protesta mota, ez? Esan duten bezala, 30 urte asko dira eta jende asko pasatu da eta hor jarraitzen dugu batzuek oraindik, adinak ere ja bere bidea hartzen du, baina bueno, beste gazte batzuekin batera asmoa da errebindikatzea proiektua izugarrizko astakeria dela, izugarrizko ekonomia aldetik xauketa eta ingurumenan txikitzaile fuerte eta indartsua duela eta horren kontra borrukatzen. Esan duzun bezala, datorren aste bukara honetan, apirilak 15ean agerraldi jendetsua nahi dugu egin, non eta hortxe, ez? Iparralde eta hegoak alde muga artifizial edo espiritual horrekin bat eginik, ez? Horretarako deialdi egin dugu, goizeko 10etan Biobiako zubian zita daukagu, hortikan oinez abiatzeko eta Biriatun biltzeko juntatzen gean jende eta pertsona guztiak, ez? Esan behar da, ekitalditxo txiki bat egingo dugula Biriatu herrian, non izango ditugun hiru bertsolari, ez nola nahikoa gainea, Maialen Lujanbio, Sustai Kolina, Aitor Mendizabal, eta bar, ez? Eta horrekin batera, irakurriko du, iparraldeko taldeetatik manifesto bat, eta beren realitatean berri emateko hola irakurketa errez bat, eta berdin hegoaldetik beste irakurketa bat egingo dugu euskeraz ere, ba nola ikusten dugun ba gaur egun egoera eta nondik gato zen burrukatzen HT honen proiektuen kontra, ez? Eta pixkat hori izango litzake, gure deialdia da animatzeko alden da jende gehien biltzeko egun horretan, larumata honetan, goizeko 10etan zubian, izan dugu bezala, biobiako zubian, eta biriatun oinez igotzeko. Ezin duena oinez igo, bueno, pues, kotxean edo beste baliabide batzuetan igo liteke.
Aipatu duzu mugaren inguruan egitea garrantzi berezia duela zuentzat, eta abiadura handiko trenak garapen ezberdina izan duela mugaren bi aldeetan, Hego Euskal Herrian berezikiaen Euskal Irrekoaren proiektu hori hor dago izanen dugu horri buruz mintzatzeko paradarik.
Bai.
Ipar Euskal Herrian aldiz badirudi adierazpen ezberdinak izan dira azken urteetan instituzio ezberdinen aldetik, badatorren hamarkada luzean bederen AHT-ren mehatxua lurrak urrun izanen duela, ez dela momentuz Ipar Euskal Herrian hori garatuko. Nola baloratzen duzue hori, herri mugimenduaren garaipen bat da, bertze faktorerik dago tarteko?
Bai, uste dugu hor egon gehala eta egon dirala iparraldean lan gogorra egiten, eta hor aitzatu behar dago, ba, kadet dagola, ez, landetako eta Ipar Euskal Herriko talde ekologisne koordinadora, horiek egindako lana latza da, web baino urte bete gehiago dara mate, ez, ogeita maik aburte bat inguru lan horietan, eta gai izan du dira, ba, gaur egungo hor dagon elkargoa eri ere horren babesa eta horren proiektuaren kontrako alderriak egiten dituzte ja instituziotetik ere, eta beste haiekatik harrigarria bada ere, ba gertatzen zaigu hemen hegoaldetik ari diala Eusko Jaurlaritzatik, ez? Erkidego autonomietatik ba reivindikatuz bai Bruselan eta bai Pariseri ba data bat jartzeko aldeen alden azkarren bideratzeko abia hondiko trena, ez? Lotxa auzo lotxa ematen digu guretik hegoaldetik begiratuta ze interesa daukaten Eusko Jaurlaritzatik, ez? Euskal Gobernutikan Euskal Herri hegoaldetikan eta baita ere Nafarroan konturatu behar dugu euskalduna zatituta gaudela hiru gobernu desberdian artean, eta horrek zailtasunak ekartzen dituela koordinatzeko, baina beste aldetik, bueno, badago hor erresistentzi potente bat, bai iparraldean, eta hori garbi dago, eta Frantziak esaten duena da, bueno, oraindik beraien mintzat datarik ez dutela eman, ez bada 2042ko data hori agertzen dena, eta hemen eskatzen ari diana hegoaldetik adon da, ba, aber, 30 urterako, ez, ba, egiten duten. Bitxia da, eta guk usten dugu, ba, zakeri berdinean jarraitzen dutela, eta irakurtzen aitzunaz, ez, hemen askotan saldu digute, Hego Euskal Herrian, hau salgaien tren bat izango dela ere, ez? Persona bidaiatzeko bai, baina salgai trena ere izango dela, eta ikusten ari gera ba gezur handi batean da biltzala, non bai estado espainolean ez dago salgaien trenarik, ez? Abia handiko trenarik hoiek garraitzen dituena, eta berez, ba, gertatzen zaigu, irla bat egiten ari diala, hemengo Eusko Jaurlaritzak, hegoaldekoak, ba, inongo, irterik ez duena gero merkantzia hori HT-en bitartez, ez Estado Espainola da, eta ez Estado Frantzira, ez. Orduan, bueno, historia horrela daude, eta iparraldekoa esaten duzutan bezala, ba, berriro ere tematuta jarraitzen dute bai hemengoak, eta bai beste Nafarroko gobernuak ere, ez?
Entzun ditugu hain zuzen ere aste honetan Frantziak Espainian duen enbaxadorearen hitzak erranez haiek ez dutela bainolako akordiorik izenpetu Espainiar gobernuarekin 2030erako lotura hori albidetzeko aldiz erranduzun bezala. Euskal Irrekoaren proiektua ba, aski aurreratua dago, emeki duan arren aski aurreratua dago EAEko lurretan, mendi ugari daude zulatuak, zubi desente ere botariak, proiektu hori hor dago, eta eraikia bada, partzialki baldin bada ere, zuek gaur egun ere oraindik proiektu horren paralizazioa eskatzen duzue, azpiegitura hori horregonda ere?
Bai, 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 eta gaina sekula mino garbiago, zergatik hemen saldu digutena izan du Aiekatetik, salgaien abiadureko trena izango zela, ez? Eta mistoa, persona zera garraioarekin, eta beste Aiekatikan saltzen diziguten baita ere Europakin izango zula konexio oso oso indartsua eta bi hoiek erortzen ari dira, ez? Frantziak ez du ikusten konexio zuzenik hegoaldeko HT-rekin, Y-ko HT-rekin eta bestetik merkantziantzako ere islatuta edo irlatuta gelditzen da, ba bai iparraldeakin eta bai hegoaldeekin. Orduan beraz, ba dudik gabe kontra gaude eta gero oarsoaldea bidasoa kontuan hartzen bali madugu, hemen ari dira gaina beste proiektu berri bat atera dute, non pertsonentzako Donostiko estaziotik, geltokitik pasatzen den HTA, baina salgaientzako HT egiteko pasatu nahi dute beste proiektu berri batekin Astigarraga Irunea zuzenean. Ez? Orduan beste astakeri bat non izan dugun bezala salgaietzako HTA zia planteatzen ez Frantzian eta ez Espainian eta hemen ari gera ba nek oso tematuta ba horrek izten bidea badule esan ez da. Ez dago datorik. Ez daude, bai gobernu batzuen eta bestean aukerarik horiek bideratzeko. Beraz, ari gera egiten proiektu bat, ba ego Euskal Herrian gelditzen dena ba oztopatuta, ez? Irrela bat bezala eta gezurtatuta ere beraien egi falsu horiek, ez? Merkantzientzako izango zentrena, Europakin konexio zuzena eta indartsu izango zuen eta ez bat eta ez bestea oraindik airean daude, ez? Bai, ez bakarrik inbertsio mailan ta pentsatzen da, ez? Esan dugunagatik, ez? Ba, hegoaldean asko egina dago bat, egia da, asko egina dago, baina bueno, esan behar da oraindik inbertsiotan uneko ba 60 edo 65 inbertitua dola bakarrik igeriagoa egiteko ego Euskal Herri mailan. Eta horrek esan nahi du lehen zauden prebiziotik, lehen 4.200.000 kostoako proiektua zuen. Gaur egun gastatu dira 10.000.000 euro. Eta oraindik falta dira beste 140, 135 proiektua bideratzea. Beraz, oraindik badago diru xauketa importante eta garrantzitsu bat, eta horrek ere animatzen gaitu jarraitzea borrokatzen eta Nafarroan zer esanik ez inbertsiotan gastatu dutena da 15-20 bat eta oraindik 80 bat gelditzen da ez dakitela baita ere zein proiektu bideratu Gasteiz Iruñakin konektatzeko, ez? Aralar zulatuz egin da tunel baten bitartez edo sakanatik pasatuz, orduan 30 urte dituzte proiektuak, 30 urte borrokan, eta uandikan zenbat fleko lotu gabe daude. Ez? Beraz, ilusioa eta gogoa izaten jarraiten dugu.
Ederki ba, zuen ilusioa eta gogori biriatu,
Bai.
islatuko da asteburu honetan, larun bat honetan, itzordua oroitarazten dugu goizeko 10etan, pausuko zubian biriatura igotzeko edo bertzela zuzenean goizeko 11etan, biriatuko
Bai.
herriko plazan bertan bertsoak eta hitzartzeak entzuterik izanen dute, hurbiltzen direnek. Mila esker, Kepa Olaiz gurekin izateagatik, HTren aurkako 30 urteko borrokaldi hau oroitzen, eta oraindik ba, aktualitatekoa den borrokaldi hau aldarrikatzen.
Vale, ba, zuei mila esker eta ondo izan.